la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ikhwatil iman, as'adani Allah wa iyyakum. Kita pada kesempatan kali ini memasuki sesi yang kedua dari pembahasan kita pada hari ini, dan sesi yang kedua ini masih berisikan dengan soal jawab, dan mungkin juga nanti ada sebagian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan oleh para pendengar Radio Roja, dan juga nanti kami persilakan insyaallah taala. Dan sebelum kita memasuki soal jawab, mungkin dari hadirin yang ada di sini ada mungkin permasalahan yang lagi hangat sekarang, Ustaz, tentang masalah undang-undang pornografi dan pornoaksi yang oleh sebagian daerah dianggap tidak sesuai dengan kebudayaannya. Sehingga mungkin tadi berkaitan juga dengan penjelasan Ustaz Badrus Salam tentang universalitas Islam. Betul gak sih ada Islam yang dikotak-kotak dengan negara-negara ataupun budaya-budaya? Sehingga sebagian ada yang katakan kita ini orang Indonesia, maka Islamnya ya Islam ala Indonesia, bukan Islam Saudi lah, bukan Islam Timur Tengah. Sehingga sekarang ada istilah mewaspadai paham-paham-paham, istilahnya agak sedikit keren Kang Wawan, transformatif. Jadi artinya paham impor, Islam yang dianggap paham impor dimasukkan ke dalam negeri Indonesia, sehingga ada istilah Islam impor. Oh, kita kan orang Indonesia ya, jadi kita Islamnya ala Indonesia aja dong katanya. Kaidahnya juga harus Indonesia dan sesuai dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Begitu di antara alasan dan dalilnya, Ustaz. Bagaimana Ustaz tanggapannya? Mungkin dimulai dari Ustaz Badrus Salam. Silakan Ustaz. Yang pornografi dulu deh, Ustaz. Oh, yang kedua, boleh yang kedua, Ustaz. Tentang masalah sekat-sekat keislaman yang katanya ada Islam Indonesia, ada Islam ala Barat atau ala Arab, boleh silahkan, Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentu ya, biasanya yang mengucapkan kata-kata ini bukan ulama. Biasanya yang mengucapkan kata-kata ini rata-rata orang-orang yang kurang keilmuannya tentang hakikat syariat Islam. Makanya kalau ada orang ngomong begitu ke kita, ya orang Indonesia, ya kita ngikut Indonesia lah. Kita tanya ke dia, Rasulullah diutus untuk siapa? Apakah untuk orang Arab saja atau untuk seluruh dunia, manusia dan jin? Pasti dia akan jawab, ya, untuk seluruh manusia. Apakah engkau meyakini bahwa Islam itu hanya sebatas untuk orang Arab saja? Bukan untuk orang Indonesia? Bukan untuk orang, ya, mana-mana? Nah, ini adalah, ya, sebuah apa serentetan pertanyaan-pertanyaan yang kita balikan kepada mereka, dan mereka sebetulnya mengakui bahwa Islam itu universal, apa, untuk semua bangsa. Islam itu untuk semua kalangan, semua manusia. Maka dari itu ikhwatul Islam azan ya Allah, barangkali mereka punya syubhat atau ada pemikiran dari tokoh-tokoh mereka, kan yang namanya adat istiadat itu ya sesuai dengan adat istiadat. Kaidah mengatakan al-adatu muhakkamah, itu selalu yang didengung-dengungkan oleh mereka. Al-adatu muhakkamah, jadi yang namanya adat itu bisa dijadikan hukum. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa benar setiap adat itu bisa dijadikan hukum? Apa semua adat atau yang seperti apa yang bisa dijadikan hukum? Tentu ini yang harus kita pahami. Syekhul Islam Taimiyah memberikan kaidah kepada kita bahwa setiap dalil syariat yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat. Ya, setiap dalil syariat atau ibadah yang tidak ada batasannya dalam syariat, tidak disebutkan, maka batasan itu dikembalikan kemana? Kepada adat istiadat. Nah, di sini menunjukkan bahwa kapan adat itu bisa dipakai? Tatkala tidak ada batasannya dalam syariat. Nanti insyaallah Ustaz Abu Qatadah dan Ustaz Wahidar akan menambahkan insyaallah. Contoh misalnya, Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana," dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Tidak diberikan ya batasannya dalam syariat. Maka itu dikembalikan kepada uruf, adat istiadat di tempat tersebut. Segala macam yang dianggap ihsan di adat di situ, maka itu dianggap ihsan. Kalau di Saudi, anak manggil nama bapak mungkin biasa. Tapi di Indonesia, anak manggil nama bapak, "Hei Umar." Waduh, gimana ya? Anak manggil nama bapaknya begitu. Bapaknya namanya Budi. Budi, Masya Allah. Iya. Di Indonesia ini sesuatu yang tabu, aib. Maka ya, bisa enggak kita katakan bahwa anak yang manggil nama orang tuanya dengan nama begitu disebut dengan durhaka, tidak berbuat ihsan? Bisa, karena ini batasannya dikembalikan kepada ya, adat istiadat baru seperti itu. Tapi ketika adat istiadat itu bertentangan dengan syariat, jelas. Ya. Di mana yang pertama dalilnya sudah diberikan batasan dalam syariat. Catatan caranya sudah disebutkan. Contoh salat. Salat lima waktu itu ya dari takbiratul ihram sampai salam. Apa boleh seseorang berkata, "Ya udah saya salat sesuai dengan adat setempat. Saya mau salat sesuai dengan adat." Tidak boleh. Kenapa? Karena tata caranya sudah dijelaskan di dalam syariat kita. Pakaian sudah disebutkan apa batasannya dalam syariat? Tidak. Maka pakaian yang seperti apapun selama tidak bertentangan dengan syariat boleh. Selama di situ tidak tasyabu, tidak mercep, ya, tidak mempertontonkan aurat dan yang lainnya. Ini ya yang harus difahamkan kepada mereka seperti ini. Islam agama untuk seluruh manusia. Namun ada batasan-batasan kapan adat boleh dijadikan hukum, kapan adat tidak boleh dijadikan hukum. Ini dari saya, tafadhal Ustaz Abu Qatadah memberikan atau Ustaz Abu Hidar.
Sekaligus soal pornografi dan porno aksi yang sudah diundang-undangkan itu, Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Adanya pemikiran bahwa Islam di Indonesia ini pemahamannya, interpretasinya harus disesuaikan dengan budaya asli Indonesia. Malaysia begitu, Amerika begitu, Afrika begitu. Akhirnya Islam Indonesia berbeda dengan Islam Amerika, berbeda dengan Islam Afrika, berbeda dengan Islam Saudi, berbeda juga dengan Islam yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya nanti. Kalau keislaman kita berbeda dengan keislaman Nabi dan para sahabat, gimana itu? Ini yang pertama. Kedua, harus disadari Islam ini wahyu, datangnya dari Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di setiap tempat dan waktu. Islam bukanlah budaya. hasil budidaya manusia. Bukan, Islam bukanlah hasil produk akal manusia. Kalau Islam merupakan budaya dan hasil produk akal manusia, berarti Islam itu bukan lagi wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan wahyu, ya bukan agama. Dan begitulah pemikiran orang kafir. Orang kafir menganggap agama ini bagian dari budaya. Orang kafir menganggap bahwa agama apapun itu hasil olah fikir orang yang menyebarkannya. Makanya orang barat menyebut Islam dengan sebutan Muhammadanism, faham Muhammad. Konghucu disebut agama Konghucu karena penyebar agamanya namanya Konghucu. Buddha disebut agama Buddha karena produk orang yang namanya Buddha Siddhartha Gautama. Hindu disebut Hindu karena asal negaranya dari India, Hind. Zoroaster disebut Zoroaster karena penyebarnya dan orang yang melahirkan pemikiran itu namanya Zarathustra. Islam oleh orang barat disebut Muhammadanism, faham Muhammad. Karena mereka berkeyakinan Islam ini hasil produk olah pikir orang yang namanya Muhammad. Itu pemikiran orang kafir. Pemikiran orang kafir ini sekarang sudah menjalar, menular kepada sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia. Sehingga mereka berpikir karena budaya Arab dengan Indonesia beda, ya penafsiran dari agama ini juga harus berbeda. Dia menganggap bahwa agama ini budaya, produk akal manusia, hasil budidaya manusia. Kalau Islam budaya dan produk manusia, maka Islam seperti itu bukan lagi bagian dari agama ini, bukan lagi wahyu. Dan kita tidak ingin Islam yang seperti itu. Kita ingin Islam ini wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW, disampaikan kepada kita semua, sehingga keislaman kita, kita inginkan persis seperti keislaman Nabi dan para sahabatnya, minimal mendekati. Oleh karena itu banyak dalam ayat atau dalam hadis yang menyatakan bahwa Islam ini bukanlah berdasarkan ro'yu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Lau kana hadza dinu 'ala ar-ra'yi lakana asfala al-khuf aula bil masy min a'laha." Seandainya agama ini berdasarkan ro'yu, berdasarkan akal, dan budaya termasuk bagian dari hasil akal. Agama, bila agama Islam ini berdasarkan ro'yu, maka bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya ketika berwudu memakai sepatu. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya. Hadis ini menjadi dalil yang tegas bahwa agama ini bukan berdasarkan ro'yu dan agama ini bukan budaya. Sehingga bukan Islam yang disesuaikan dengan budaya, tapi budayalah yang harus disesuaikan dengan Islam. Di saat ada budaya-budaya tertentu yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, kata orang Sunda mah wayahna ieu budaya anu diganti. Budaya ini yang harus dirubah sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh, berkaitan dengan kedua pornografi gitu ya, Islam sudah menjelaskan batasan aurat bagi laki-laki dan wanita umpamanya ya, dengan penjelasan yang gamblang. Sementara budaya di kita, di Sunda, pakaian yang sesuai dengan budaya adat, kebaya gitu ya. Mana yang kita pilih, budaya apakah Islam? Ya Islam, budaya yang harus disesuaikan dengan Islam. Ketika di Papua, di Irian Jaya, pakaian budaya mereka koteka ya. Apakah jilbab di sana itu koteka karena harus disesuaikan dengan budaya? Enggak. Budaya yang harus disesuaikan dengan syariat Islam. Karena apa? Karena budaya hasil produk budidaya manusia yang dilahirkan ketika manusia tidak beragama. Umpamanya di Indonesia jauh sebelum Islam datang, orang-orang Indonesia ini menganut faham animisme atau dinamisme. Itu berurat akar selama ratusan tahun dan sudah membudaya. Nah, ketika Islam datang, mana yang harus kita pilih? Apakah ajaran Islam ataukah budaya? Kalau Islam yang kita pilih, budaya harus dirubah ke Islam. Kalau budaya yang kita pilih, mungkin Islam dipaksa-paksakan disesuaikan dengan budaya. Ketika Islam dengan penafsiran seperti itu dipaksa-paksakan disesuaikan dengan budaya, penafsiran Islam yang seperti itu bukan lagi merupakan bagian dari wahyu, dari agama. Maka itu tidak boleh, terlarang. Kita harus yakini bahwa Islam ini wahyu dari Allah untuk kita, bukan hasil produk akal manusia. Berdasarkan hal itulah, maka pemahaman agama yang benar di zaman manapun, di tempat manapun, di negeri manapun sama. Lihat umpam Imam Bukhari. Apakah Imam Bukhari orang Arab? Bukan, beliau orang Bukhara, makanya disebut Bukhari. Tetapi keislaman beliau, akidahnya segala macam sama dengan keislaman orang-orang yang hidup di negeri Mekah, di negeri Madinah, sama dengan keislaman Imam Malik yang ada di Madinah, sama dengan keislaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Walaupun berasal dari dua negara yang berbeda dengan budaya yang berbeda, tapi pas keislamannya sama di mana-mana. Itulah Islam sebagai agama yang merupakan wahyu. Oleh karena itu, bila ada orang yang menyatakan penafsiran Islam setiap negara harus disesuaikan dengan budaya dari negara tersebut, orang itu sudah tertulari penyakit yang menjangkiti pola pikir orang-orang kafir yang menganggap bahwa agama sebagai bagian dari budaya, karena agama merupakan produk akal manusia. Dan itu berbahaya. Kita tidak ingin Islam yang seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, tentang pornografi, pornoaksi yang berupa pengumbaran aurat gitu ya. Islam menyuruh laki-laki mukmin dan mukminat menundukkan pandangan mereka. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Itu An-Nur ayat 30. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Jadi dua-duanya harus menundukkan pandangan. Ikhwan jangan menatap akhwat, akhwat juga jangan menatap ikhwan. Makanya sebelum acara ini dimulai tadi, ada SMS yang masuk ke saya. Ustaz, tolong layar di tempat akhwat tolong ditutup karena ustaz-ustaznya ternadhor oleh akhwat, dan banyak katanya akhwat yang terfitnah karena kegantengan Ustaz Abu Qatadah. SMS-nya masih ada di saya ini. Bukan fiktif, wallahi ada. Saya perlihatkan tadi ya ke beberapa orang. Tundukkan pandangan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, disuruhnya kaum mukminin untuk tidak menatap-menatap akhwat bukan karena menghinakan mereka, tapi untuk menjaga kehormatan mereka, kehormatan para akhwat. Disuruhnya akhwat menutup aurat untuk menjaga kemuliaan dan ketinggian derajat mereka. Sekarang coba lihat, barang-barang selain manusia yang amat sangat mahal, apakah diajang di pinggir jalan, di atas meja, dibuka, dikerubuti lalat seperti itu, atau disimpan secara tertutup di etalase dengan pengamanan ekstra? Coba berlian umpamanya. Apakah berlian disimpan di bawah ini, berlian, obral-obral apa begitu, atau disimpan di atas, di tempat teraman? Di tempat teraman. Demikian juga makanan-makanan yang mahal, yang bergengsi, yang bercita rasa, disimpan di etalase yang ditutup oleh kaca, kita hanya bisa melihat tanpa bisa menyentuhnya. Itu semu yang itu baru diambil, pakai diambil juga pakai apa? Pakai penjepit ya, enggak langsung pakai tangan. Tapi coba putu yang seperti ini. Itu 503 tambah odol. Itu dijualnya di obral secara terbuka. Lalat apapun dipegang orang ini berapa? Oh, 503 enggak dipegang semua, berapa puluh tangan yang sudah memegang. Itu murah meriah. Tidak mempunyai harga, kadang-kadang di obral ya udahlah ini bonus saja umpamanya. Itu yang murah meriah. Tapi kalau yang mahal tertutup. Demikian juga umpamanya durian. Durian yang dicari orang, durian yang masih tertutup, belum terbuka sedikit pun. Coba sekarang duriannya dibuka, dipajang. Ini bagus, ini ada enggak yang beli? Enggak ada. Sudah dipijit-pijit orang, ada lalat, ada segala macam, enggak ada orang yang mau membelinya. Nah, sekarang akhwat, apakah mau jadi barang mahal atau jadi barang murahan? Kalau mau jadi barang murahan, silakan obral itu aurat. Silakan lakukan porno aksi, pornografi dan porno-porno yang lainnya, buka semuanya. Itu murah meriah. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa pegang, semua orang bisa macam-macam gitu ya. Pakai pakaian you can see, you can touch me, you can everything gitu ya, segala macam. Itu murah meriah. Adapun kalau akhwat ingin mahal, ingin menjaga dan memelihara kehormatan seperti berlian, jangan diobral, tutup biar orang penasaran. Kalau toh ada yang pengen banget, boleh ngintip nazar. Baik nazarnya sepengetahuan akhwat ataupun tanpa sepengetahuan akhwat sambil ngintip, boleh. Kalau berniat mau menikahinya, itu dibolehkan. Oleh karena itu orang-orang yang mendukung pornografi dan porno aksi berarti mendukung obralitas lah, katakanlah ya, pengobralan terhadap kemuliaan wanita, diobral, dimurah meriahkan. Silakan ini lihat, silakan gratis gitu, bahkan ada bonus siapa yang melihatnya dan seterusnya. Nah, itu tentu saja bukan membela hak-hak kaum wanita, tapi menghancurkan kemuliaan kaum wanita. Porno aksi, pornografi dengan alasan melihara kelestarian budaya kita, dengan alasan mempertahankan hak asasi manusia, hak berkreasi, atau hak apapun alasan yang dipakai, pada intinya itu menghancurkan dan menghinakan kehormatan dan kemuliaan para wanita. Islam sudah demikian memuliakan dan menjaga kemuliaan para wanita dengan berbagai macam cara, sekarang ada yang menggugat ingin menghinakannya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, terima kasih Ustaz. Dan kita kembalikan lagi kepada jemaah. Persiapkan pertanyaannya. Tentu saya berharap ada pertanyaan yang kontroversial, itu pertanyaan yang terkini barangkali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman dari Pondok Gede, Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz Abu Haidar tadi bilang bahwa di Indonesia ini paham Asy'ariyah gitu ya. Jadi yang saya tanyakan dari fikihnya kan dari Imam Syafi'i ya. Mau saya tanyakan ini, apakah akidah Imam Syafi'i dengan imam-imam yang lain sama dengan akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah? Dan apakah sama juga Imam Ibnu Taimiyah dengan akidahnya Imam Syafi'i? Dan masa keduanya itu, masa ketiga Asy'ariyah dan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i itu apakah sama itu, Tad? Dimanakah yang namanya salaf apa gimana? Tolong jelaskan, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, langsung silahkan.
Iya. Pertama, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari selama hidupnya mengalami tiga fase perubahan pemikiran di bidang akidah. Sejak lahir sampai usia 40 tahun, beliau berakidah Mu'tazilah atas bimbingan ayah tirinya sekaligus gurunya, namanya Ali Al-Jubai. Sampai beliau menjadi seorang tokoh di bidang akidah di kalangan Mu'tazilah, ahli debat, dan menjadi seorang yang menjadi pendakwah akidah Mu'tazilah ini. Tapi dari segi fikih, beliau menganut madhab Syafi'i. Sehingga beliau sering membaca kitab-kitab karangan Imam Syafi'i dari segi fikih. Tapi ketika beliau membaca kitab-kitab Imam Syafi'i, beliau tidak hanya membaca fikih, termasuk akidahnya juga. Di sanalah beliau menemukan bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Itu salah satu yang mempengaruhi perubahan pemikiran beliau. Selain beliau sendiri berpikir tentang beberapa pemikiran pokok Mu'tazilah yang berdasarkan akal, tetapi ternyata tidak masuk akal. Salah satu contohnya, Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sifat kecuali satu, Esa. Dan sifat keesaan Allah ini pun berbeda konsepnya dengan keesaan Allah menurut Ahlus Sunnah. Akhirnya beliau berpikir, akhirnya berkesimpulan tidak mungkin Allah tidak memiliki sifat. Dari sini kemudian lahirlah hasil ijtihad beliau tentang sifat Allah, bahwa Allah itu wajib memiliki beberapa sifat yang wajib bagi dirinya. Lahir sifat yang 6, wujud, khidam, bako, dan seterusnya. Mikir lagi nambah 7, nambah 9, nambah 11, akhirnya 13. Kemudian disebar ke murid-muridnya. Salah satu muridnya Al-Maturidi, kemudian mengembangkan di tempat lain menjadi sifat 20. Nah, inilah yang disebut dengan akidah Asy'ariyah di bidang asma wa sifat. Akan tapi Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari ini kemudian berpikir lagi, menelaah lagi karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, sampai akhirnya singkatnya cerita beliau rujuk kepada akidah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, sehingga beliau menuangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Di awal buku yang beliau karang tersebut, beliau menyatakan, wa bima yaqulu al-Imam Ahmad bin Hanbal nahnu bihi qailun. Apa saja yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah akidah ini, kami juga berpendapat seperti itu. Lalu dalam Al-Ibanah itu beliau menjelaskan beberapa akidah mendasar dari akidah Ahlus Sunnah yang difahami oleh Imam Ahmad, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik, dan memberikan bantahan yang telak kepada akidah Mu'tazilah yang dulunya beliau yakini. Ternyata keliru, akhirnya dibantah oleh beliau sendiri. Akhirnya terakhir kalinya beliau rujuk kepada akidah As-Salafus Shalih. Rujuknya beliau bisa kita lihat di dalam Al-Ibanah An-Usulid Diyanah, di dalam Al-Maqalatul Islamiyin, dan seterusnya. Itu buktinya. Sehingga kalau yang disebut dengan akidah Asy'ariyah adalah keyakinan beliau setelah keluar dari pemahaman Mu'tazilah, sebelum merujuk kepada akidah As-Salafus Shalih. Nah, inilah yang kemudian berkembang sampai ke hampir setiap negara Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Sehingga di Indonesia kebanyakan akidahnya merujuk kepada akidah Asy'ariyah yang tadi disebutkan. Ini poin yang pertama. Kedua, makanya kita ya dari SD, SMP sampai perguruan tinggi, kalau umpama membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, pasti cuma 13 atau 20 wujud. Saya sampai hafal, masih hafal sampai sekarang. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudra, irra. Pokoknya hafal lah, percaya antum. Sambil dinyanyikan gitu ya. Ini menyebar sampai sekarang. Padahal, padahal, apakah Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah bukan? Jelas sifat Allah ada dalam Al-Quran. Ada enggak dalam sifat 13 atau 20? Enggak ada. Dikemanain tuh? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu sifat Allah bukan? Sifat Allah, Allah jelas dalam Al-Quran itu. Dikemanakan? Enggak ada dalam sifat 13 dan 20. Ini dari sisi ini saja sudah kelihatan kekeliruan pemahaman yang tadi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama tentang Asy'ariyah. Pertanyaan kedua, bagaimana akidah dari para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang tadi ditanyakan, apakah akidahnya sama? Kita jawab, iya, akidah mereka sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama madhab yang empat atau ulama-ulama lainnya hanya dalam urusan fikih. Adapun dalam masalah akidah itu tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga saya nggak tahu apa sudah diterjemahkan apa belum, ada desertasi doktoral tentang kesamaan akidah imam madhab yang empat. Dijelaskan di sana tentang kesamaan imam madhab yang empat dalam bidang akidah. Itu sudah diterjemahkan belum itu tentang akidah? Sudah ada mukhtasar, sudah diterjemahkan. Itu sudah ada, coba tanya ke tukang-tukang jualan buku sudah ada apa belum. Itu menunjukkan sama akidah mereka itu semuanya. Ada sebuah buku, ini sudah diterjemahkan entah cetakan keberapa, saya sendiri yang menerjemahkannya. Judulnya adalah Asyirku wa wasailuhu indal ulama Syafi'iyah. Syirik dan sebabnya menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi kalau diembel-embeli Syafi'iyah mungkin kurang laku di pasaran, sehingga judul yang dilontarkan Syirik dan sebabnya, gitu aja. Nah, di sana dijelaskan bagaimana akidah Imam Asy-Syafi'i, akidah imam-imam yang lain tentang masalah perbuatan-perbuatan syirik di kuburan. Itu semuanya para ulama memiliki pemahaman yang sama dalam masalah akidah. Walhasil, seluruh ulama Ahlus Sunnah di zaman manapun mereka hidup, di tempat negeri manapun mereka hidup, untuk urusan akidah mereka sama, tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya pemahaman mereka, ijtihad mereka dalam masalah fikih. Karena fikih adalah masalah ijtihadiyah. Adapun masalah akidah bukan masalah ijtihadiyah, masalah yang qat'i, yang nasnya Al-Qur'annya jelas, hadisnya sahihnya jelas, sehingga karena jelas tidak ada lapangan untuk ijtihad di sana. Maka para ulama semua sepakat berpegang kepada nas yang qat'i ini. Adapun masalah fikih, ini terbuka lebar untuk ijtihad, maka pendapat ra'yu para ulama masuk di sana, lahirlah berbagai macam perbedaan pendapat di bidang fikih. Adapun akidahnya sama sekali tidak ada perbedaan. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, sebelum kita lanjutkan ke penanya hadirin yang ada di sini, nampaknya ada penanya juga dari pendengar Radio Roja. Kami persilakan.
Nah, khotbah Islam azanillah iyakum. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kepada tiga asatidz kita di Masjid Al-Barakah, kami berikan kesempatan untuk Anda menghubungi kami di 0218236543. Kami ulangi, untuk Anda yang berada di wilayah Jabodetabek, Anda bisa hubungi kami di 0218236543. Dan sudah ada penanya yang pertama, kita angkat saja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Alhamdulillah, ini dari Selamat di Kutan, Bintaro.
Iya, silakan Pak Selamat di Bintaro.
Alhamdulillah, ini Pak Ustaz, saya mau tanya tentang, kita kan harus menghormati sama tamu, sedangkan pemerintah rencananya akan datang tamu dari Amerika Serikat dengan amrinya Obama. Nah, itu bagaimana kira-kira untuk yang kita hadapi gitu, Ustaz?
Iya.
Mungkin cuma gitu aja.
Baik.
Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak mungkin? Silakan. Naam, jazakallahu khairan.
Silakan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustaz Abu Qatadah, Pak.
Naam, silakan Ustaz.
Bismillah. Ya, pertanyaannya berkaitan dengan masalah bagaimana sikap kaum muslimin terhadap kedatangan bahwa pemerintah kita merencanakan untuk mendatangkan apa Barack Obama.
Itu pertanyaan. Tapi ada fatwa haram Ustaz. Ya.
Saya tidak akan menjawab dari sisi poin ini ya. Tetapi saya akan membahas dari sisi lain bahwa kaum muslimin hari ini dan negara-negara Islam pada umumnya terkena fitnah. Yang dimaksud adalah berkuasanya orang-orang kafir ke negeri Islam. Nah, kemudian timbullah berbagai bentuk gejolak dari kaum muslimin ataupun berbagai langkah yang ditempuh oleh kaum muslimin terhadap kenyataan ini. Sebab ya tentunya termasuk datangnya Barack Obama ataupun yang lain. Sesungguhnya yang saya ingin bahas adalah bukan dari sisi bagaimana sikap kita terhadap itu. Tapi saya akan membahas dari sisi yang lain. Yaitu yang perlu kita pandang apa yang menyebabkan bahwa negara-negara Islam hari ini berada di bawah tekanan kekuasaan orang kafir. Apa yang menyebabkan bahwa kaum muslimin ditekan oleh kekuasaan kafir, baik di dalam ekonominya atau dalam kebijakan politiknya atau yang lainnya. Maka sesungguhnya langkah yang pertama yang harus dipahami oleh para dai, langkah yang pertama yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin adalah penyebabnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam banyak hadis tentang kenyataan-kenyataan ini. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Annahu qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala yal muhajirun khamsun idza btulitum bihinna fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Kata Abdullah bin Umar, satu ketika Rasulullah SAW menghadap kepada kami setelah ia menunaikan sholat. Lalu dia berkata, wahai muhajir, wahai kaum muhajirin, lima perkara yang akan menimpa kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah berlindung dari lima perkara ini kepada Allah Ta'ala agar tidak menimpa kepada kalian. Lalu Nabi SAW menjelaskan dalam poin yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qatun hatta yu'lina ila fashafihim ta'un wal auja'u allati lam takun mabat min alladhi mabau. Yang pertama, ini termasuk porno aksi, pornografi. Tidaklah satu kaum tersebar pada mereka perzinahan seolah-olah kaum itu menghalalkannya, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka penyakit ta'un, penyakit kulit, ataupun penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum sebelum mereka, seperti penyakit AID yang menimpa hari ini. Walam yankusu al mikyal wal mizan ila uhidu bisiddatil bisinina wasiddatil maunati wajural sultani. Dan tidaklah satu kaum mengurangi timbangan, mengurangi takaran, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kemarau yang panjang, atau menimpakan kepada mereka kesulitan dalam hidup, dan akan dikuasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatr walau lal baha'im lam yumtaru. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan tidaklah mereka menahan harta-harta mereka untuk dizakati, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang melata, maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan hujan. Walam yankudu ahdallahi wa rasulihi illa ja'alallahu lahum aduan min siwa anfusihim fa akhadhu ma fi aydihim. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dengan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan bagi mereka musuh-musuh, lalu mereka akan mengambil apa-apa yang ada di tangan mereka. Jadi kalau sekarang kebijakan politik, kebijakan ekonomi berada di tangan orang kafir, termasuk berkaitan dengan keamanan harta negara kita ini, ketika kedatangan tamu ini, maka kita berada di sub keberapa? Artinya ini adalah menunjukkan kekuatan berada di siapa. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam poin yang kelima, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'ala bainahum ba'as. Dan tidaklah para pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan persengketaan di antara mereka, akan terjadi pertikaian di antara mereka. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita lima perkara, apabila dilakukan oleh umat ini, maka akan ditimpakan lima adab terhadap umat ini. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Hadis ini memberikan satu pendidikan kepada kita, pada kaum muslimin secara umum, bahwa apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita pandang hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, tidak bisa kita keluar dari fitnah ini kecuali langkah yang tepat, langkah yang benar. Pertama adalah mengembalikan umat ini kepada agama Allah Ta'ala. Mengembalikan umat ini kepada agama Allah Ta'ala. Sebab kita lihat di dalam hadis yang lain, hancurnya kaum muslimin dan hancurnya tatanan kaum muslimin disebabkan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah munafik alimul lisan, munculnya orang-orang munafik yang pandai berbicara. Siapa? Munculnya ahlu bidah. Yang kedua adalah al-hakimul jair, munculnya para pemimpin yang fajir, para pemimpin yang durhaka, para pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, al-abidul jahil, yang akan menghancurkan umat ini adalah orang-orang yang gemar beribadah tetapi di atas kejahilan. Maka ini adalah satu pelajaran apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan jawaban. Ini adalah merupakan sebuah kenyataan. Sebab tentunya kaum muslimin di depan orang kafir tidak boleh mengemis. Tidak boleh kita mengemis, meminta-minta untuk tidak datang. Meminta-minta untuk tidak melakukan ini. Sebab kita tahu orang kafir selamanya akan memerangi orang beriman. Walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a milatahum. Orang kafir selamanya adalah musuh bagi orang beriman. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang beriman akan berjuang di jalan Allah dan orang kafir akan berjuang di jalan tagut. Fal adawatu baina ahli iman wa bainal kufar qaimatun ila yaumil qiyamah. Maka peperangan antara ahlul iman dengan orang-orang kafir akan tegak sampai hari kiamat. Dan kaum muslimin diperintahkan untuk berjihad. Tetapi kita paham bahwa berjihad melawan orang kafir yang pertama adalah bil hujjati wal barahin, dengan hujah dan argumentasi. Adapun berkaitan dengan perang dengan kekuatan, perang dengan senjata, maka memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh kaum muslimin. Karena perang bersama orang kafir mesti dipimpin oleh seorang imam. Perang bersama orang kafir, kaum muslimin harus memiliki persiapannya. Perang bersama orang kafir, kaum muslimin harus memiliki perlengkapan dan harus dipimpin oleh seorang imam. Adapun apabila sendiri ataupun oleh jamaah tertentu, maka ini bukan perang, tetapi namanya bahasa Sunda gelut namanya. Artinya bukan apa? Bukan perang. Allah taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentang kedatangan Barack Obama ke Indonesia, banyak pihak yang menentang. Sekarang saya beri gambaran. Andai pihak Indonesia menolak, SBY untuk umpamanya menyatakan ke Obama jangan datang ke sini, apa yang terjadi? Kemungkinan terbesar pihak Amerika dan juga sekutu-sekutunya akan menjadikan ini sebagai alasan untuk mengacak-ngacak Indonesia dari segala segi, ekonominya, politiknya, militernya, orang-orang atau negara-negara lain yang sentimen ke Indonesia akan memanas-manasi Amerika. Dan itu menimbulkan madharat bagi bangsa Indonesia. Dan kemadharatan itu sesuatu yang wajib kita hindarkan. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya tamu kafir ke Indonesia itu murni ijtihad dari pemimpin bangsa ini. Dan dia berijtihadnya itu berdasarkan maslahat madharat secara politik atau aspek-aspek lain yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bernegara ini, termasuk aspek ekonominya, aspek militernya, aspek sosialnya, dan seterusnya. Sehingga pemerintah harus menetapkan mana yang lebih maslahat, menerima atau menolak. Siapapun pasti akan berpendapat menolak jauh lebih mudarat daripada menerimanya. Oleh karena itu, maka daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madharat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Menolak kedatangan Obama mungkin ada maslahat, tapi madharatnya jauh lebih banyak. Ini poin yang pertama. Walaupun katakanlah berbeda pendapat antara kita sebagai rakyat dengan SBY sebagai penguasa dalam hal ini, tapi sebagai rakyat tetap wajib untuk taat dan patuh kepada semua hasil ijtihadnya di bidang politik atau kenegaraan ini. Ini poin yang pertama. Kedua, saya ingin perlebar masalah ini karena banyak beredar sebuah pemikiran yang berkaitan dengan aksi-aksi pemboman, terorisme. Seperti yang pernah saya dengar di Bandung, salah satu tokohnya itu menyatakan bahwa sekarang ini sedang ada perang global antara muslim dan kafir, dan dunia ini seluruhnya merupakan medan perang antara muslim dan kafir, tidak dibatasi oleh negara. Dimanapun ada kepentingan orang kafir, boleh kita hantam di sana walaupun ada di negara kita sendiri. Oleh karena itu ada yang mengusulkan sebaiknya pemerintah Indonesia memfasilitasi para pemuda yang ingin berjihad diberi, diakomodasi, umpamanya ingin ke Palestina diberi pesawat ke sana, diberi bekal dan seterusnya. Ini ada yang mengusulkan seperti itu agar Indonesia tidak terkena dampak dari aksi mereka. Ini sebuah pemikiran yang tidak rasional, tidak realistis. Coba bayangkan, andai betul pemerintah Indonesia memfasilitasi, siapa yang mujihad, ayo daftar, saya kasih satu pesawat ke sana, nih senjatanya diberi. Apakah dengan tindakan pemerintah Indonesia seperti itu, Israel akan diam kepada Indonesia, Amerika akan diam ke Indonesia, Singapura itu negara kecil yang tinggal nekek juga akan diam ke Indonesia, Australia yang selama ini memang mengincar-ngincar mencari-cari masalah akan diam? Enggak. Indonesia bisa digempur oleh berbagai macam pihak, orang-orang kafir, dan madaratnya jauh lebih besar. Indonesia bakal diirakkan, bisa di seperti Irak, bisa seperti Afgan, bisa dihancur leburkan. Padahal Indonesia dianggap sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dan kalau Indonesia diapa-apakan, wah itu sudah madarat. Oleh karena itu mustahil pemerintah Indonesia memfasilitasi itu semua, karena madarat yang munculnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itulah, maka sikap yang rasional, sikap yang realistis adalah menyadari kelemahan kita dibanding orang-orang kafir, dengan tetap membentengi akidah kita, manhaj kita, akhlak kita, kepentingan-kepentingan kita sebagai kaum muslimin semaksimal yang kita bisa, meminimalisir kemadharatan yang muncul karena kedatangan Obama atau siapapun. Jadi coba timbang mana yang lebih maslahat antara menerima dan menolak. Dan itu yang menjadi bahan pertimbangan pemimpin di Indonesia ini. Kalau itu benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kita yang mentaati. Kalau itu salah, dosa atas mereka. Kita tetap tidak berdosa. Mengingatkan sudah, mewanti-wanti sudah, memberi saran sudah. Selebihnya itu di luar tanggung jawab kita. Wallahu a'lam bissawab.
Ya ikhwatul iman, sadani Allah wa iyyakum. Sebenarnya memang masih banyak yang pengen kita bahas di kesempatan ini, karena juga temanya terlampau besar, sehingga mulai dari urusan tutup aurat sampai urusan Barack Obama pun sudah kita bahas di kesempatan kita kali ini. Ini sungguh luar biasa tentunya, namun sangat sungguh disayangkan sekali waktu jua yang membatasi kita, dan juga memang para asatid kita juga mempunyai kesibukan yang lain, sehingga ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya Kang Wawan,
ya terakhir ini kita punya, kita hadiahkan kepada buat barangkali siapa mungkin yang akan bisa menjawab, insyaallah Ustaz Badrul Salam atau Ustaz Haidar atau Ustaz Kadah akan memberikan satu pertanyaan.
Ada buku judulnya Majlis Wanita karangan Profesor Dr. Falih bin Muhammad bin Falih dan seterusnya. Sebelum saya ajukan pertanyaan, Sung, siapa yang mau buku ini, Sung? Sebelum dapat, jawab dulu pertanyaan saya, ya. Sama, mudah kok, ini berkaitan dengan kewanitaan. Pertanyaan saya, kalau bisa diungkapkan nasnya, bagus. Walaupun sepotong gak apa-apa. Ayat apa yang menyuruh kita menikahi para wanita 2, 3, atau 4? Surat apa, ayat berapa, kalau bisa nas ayatnya.
Kalau suratnya gak apa, cuman ayatnya pangkiku ma tobalakum.
Terus?
Terus fangkihu matobalakum
minan matobalakum minan nisa'i masna wa salasa wa ruba.
Terus syaratnya terus fa'in fa'in
fa'in ta'dilu fawahidan.
Ini ayat jangan dirubah. Barakallahu fiik, enggak jadi. Syukran.
Gagal.
Siapa lagi?
Ada lagi? Gagal.
Pertanyaannya beda.
Ini orang muda. Ini orang muda, Ustaz. Ini orang muda, Ustaz.
Maju. Ah, ini masih bujang ya? Baik. Pertanyaannya, sebutkan 4 kriteria umumnya wanita dinikahi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 kriteria. Syukur kalau hafal hadisnya. 1.
Dinikahi karena agamanya. Agamanya.
2.
Kemudian dinikahi karena kedudukannya.
3.
Karena hartanya, karena kecantikannya.
Apanya?
Karena hartanya. Yang keempat karena kecantikannya.
Ulangi-ulangi. 1 agamanya. 2
kedudukan.
Kedudukan. 3
yang ketiga hartanya.
Akhlaknya.
Harta.
Harta. 4
4 anak kecantikan.
Apa?
Kecantikannya.
Cacat kecantikan. Kecantikan, harta, kedudukan atau agamanya. Terus di antara keempat ini,
maka pilihlah agamanya. Wa ila fat taribat siadak, maka kalau tidak kecelakaan bagimu.
Hafal enggak nas hadisnya coba? Dari awal.
Kun kaul mar'atu liarba'a
liarba'in.
Kun kaul
mar'atu liarba'in. Terus
lidinihi waliman sib.
Jangan rubah hadis. Sudah jangan rubah hadis. Barakallahu fiik. Tapi betul. Fadal.
Berikan pertanyaan yang paling sulit.
Akhwat siap-siap ya untuk menjawab pertanyaan.
Ya.
Ya, untuk akhwat Ustaz Abu Qatadah silakan mengajukan pertanyaan.
Pertanyaannya, apa hikmah ditegakkannya kisos yang tadi?
Ya langsung dijawab saja.
Agar menjadi jera untuk yang lainnya.
Gimana? Gimana?
Ya biar jera.
Biar
yang
jera.
Yang lain ketakutan.
Gimana ya? Saat biar jera katanya saat.
Dia menjadi
jera. Hikmah ditegakkannya biar jera, biar kapok lah kalau kita bilang.
Ya kapok ini jera.
Iya biar kapok katanya saat itu ditegakkannya kisos. Bagaimana saat? Bagaimana Ustaz jawabannya ini?
Ya itu bisa, cuma itu sebagian ya.
Sebagian
tentang inti dari hikmahnya.
Ya, yang lain, yang lain.
Bisa jera bagi yang lainnya. Tetapi jawabannya bisa dibetulkan karena bagian dari hikmah.
Oh, bisa dibetulkan Ustaz. Iya, bisa dibetulkan jawabannya. Silakan hadiahnya tolong diantar tanggungan tadi.
Taip.
Oh iya iya.
Hadiahnya
oh, iya,
putri-putri sahabat Rasulullah SAW.
Iya silahkan dibawa Kang Wan. Satu lagi pertanyaan dari Ustaz Badrus Salam.
Pertanyaan dari saya.
Untuk ini untuk ikhwan atau akhwat nih Ustaz? Ustaz Badrus Salam.
Untuk siapa? Untuk ikhwan ya.
Untuk ikhwan mulai.
Untuk ikhwan. Sebutkan ayat yang menyebutkan tentang kesempurnaan Islam.
Ikhwan apa akhwat ini saja?
Tabal.
Nah, berdiri.
Yang lengkap.
Lengkap.
Beserta hatinya.
Surat, ayat.
Surat Al-Maidah ayat 3.
Ya.
Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Iya, bagaimana artinya?
Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan aku cukupkan nikmatku atasmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu.
Iya, bagaimana Ustaz Badrus Salam?
Ustaz,
iya,
dimana? Alhamdulillah.
Satu lagi mungkin
ana untuk akhwat,
untuk ya, akhwat.
Siap, siapkan akhwat yang pegang mikrofon siap menjawab. Kalau yang enggak mau jawab jangan pegang. Ada sebuah buku judulnya Al-Qaulu Tsamin min Qasas Ibnu Utsaimin. Lautan hikmah dari kisah-kisah nyata dan berharga. Ini hikmah dan faedah dari kisah-kisah nyata yang diuraikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Jadi isinya itu cerita yang menarik, tapi nyata, bukan fiktif, bukan novel, bukan komik. Pasti bagus. Siap Ahwat, pertanyaan ini tidak ada di dalam materi saya tadi, tapi sering terbahas. Ahwat, tolong jawab. Coba sebutkan 4 kriteria wanita yang solihah. 4 aja, sebutkan, silakan.
Ya, ya silakan yang menjawab. Sebutkan 4 kriteria wanita solihah.
Teorinya dulu, tahu enggak, nanti baru amalnya.
Enggak ada yang berani jawab apa?
Enggak ada yang berani. Gampang banget berarti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya akan mencoba menjawab. Satu, menjaga harta suami apabila suami pergi. Menjaga kehormatan diri.
Tiga.
Terus mau di madu.
Ternyata Ustaz cari celah yang
jawaban itu tidak terduga.
Iya,
luar biasa.
Cari celah yang keempat itu. Ustaz.
Keempat apa?
Yang keempat yaitu menjaga anak-anak apabila suami enggak ada.
Menjaga dan jelas. Menjaga dan melihara
menjaga
anak-anak.
Menjaga kehormatan, menjaga harta suami. Terus mau dipoligami, mau dimadu. Terus menjaga dan mendidik anak-anak dengan baik, dengan akhlak yang mulia.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Iya. Andai Ahwat tadi hanya menjawab satu poin saja, tapi satu poin itu adalah siap ditandu, itu sudah benar banget. Barakallahu fiik. Yang lainnya taat kepada suami bila diperintah gitu ya.
Iya.
Dan seterusnya.
Iya, ikhwatul iman, sadani Allah wa iyyakum, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini dan akhirnya ya, dan akhirnya kami dari seluruh panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada para asatidz kita, jazakumullah khairah, dan juga kepada para hadirin. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.